podcast fra E24.
Hvordan vurderer toppforvalterne børsutsiktene nå? Noen aksjer feilpriset? Og det noen steder det kan ligge penger på gaten? Og hva skjer med de viktigste aksjene som snart skal legge frem tall? Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam, og Hans Trane Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Hjertelig velkommen til E24-podden begge to. Jeg helt sikker på at lytterne også setter pris på å høre dere tilbake på lufta, og vi jo i gang nå også i full gang med rapporteringen av årets tredje kvartal på Oslo Børs. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, mine herrer, hvordan vil dere beskrive investorstemningen akkurat nå?
Ja, med tanke på at børsen har satt et par nye rekorder etter sommeren, så må vi bruke det som et mål på at investorstemningen veldig sterk.
Ja, jeg enig med Leif. Jeg har vært i en god del kundemøter nå de siste ukene, og det er jeg startet med optimisme. Og til tross for mye skriver, mye politisk uro, vi har krig og valg, vi har flere ting som kunne gjort at toget gikk av sporet, så har nesten alle risikable aktiva, kreditpapir, børser, gull, you name it, det har steget i verdi. Så for investeringer så har 2025 vært et veldig bra år.
Og vi skal holde oss primært til Oslo Børs og aksjene, sektorene her hjemme, men denne KI-greia der ute med stadig inntjeningsvekst, særlig for de store amerikanske tech-selskapene, det med å bidra kraftig til at det såpass god stemning her hjemme også?
Nei, jeg tror kanskje ikke det forklaringen. Det nok mer sånn generelt mangel på investeringsalternativer som driver liksom opp kursene litt. Vi har vel sett, selv om det et sterkt børsår i år, så inntjeningsveksten jo egentlig ganske flat. Og det var den for så vidt i fjor også, så at vi har jo to år med børsoppgang egentlig uten korresponderende inntjeningsvekst.
Så multiplene begynner å bli litt strukket da?
Ja, så børsen går litt for the wrong reasons. Det ikke det vi ønsker å se.
Ja, nå tjenes det jo fortsatt veldig gode penger da. Vi har jo, det liten tvil om at år i år blir det fjerde året med en knallsterk høykonjunktur på inntjeningsnivået. Så der vi trodde kanskje i januar at dette her skulle falle raskere av enn hva det har gjort, så har inntjeningen holdt seg veldig godt. Så når man får den i overskudden av de utbyttene som kommer, så det ikke helt off at vi der vi er. Men vi har klart dratt oss opp i prising. Det ikke samme pris som for to år siden, nei.
Og hvis vi for eksempel da, ser på oljeprisen, da, som viktig for mange selskaper på Oslo Børs fortsatt, så mange energiselskaper går rimelig godt. Bedre enn du kanskje skulle trodde hvis du bare tittet på olje- og gassprisene?
Det vel der Leif vil tape litt, fordi den dårligste sektoren her i år har jo vært energi, som veldig typisk for Oslo Børs, og der sklir inntjeningen merkbart nedover. Og vi ser jo også rundt i servicesektoren hvor det kommer profit warnings. Og så vi jo også i fjerde kvartal i takt med at OPEC har skrudd opp kranen, så sklir jo olje og gass ytterligere, og vi kommer ned mot noe som kanskje normal inntjeningsnivå for første gang ja, siden 2021. Det var jo eventyr i 22, litt mindre eventyr i 23, bra i fjor, og brukbart pluss i år.
Så jo dere selvfølgelig, som toppforvalter her i landet, ute etter noe som kan gi mer avkastning, og ute etter å styre unna det som kan gi mindre avkastning, som kanskje de færreste ser. Ser dere mye feilprising for tiden?
Ja, det var et vanskelig spørsmål. Da skal du egentlig ganske langt ned på lista. Det var mindre selskaper som på en måte har beholdt en sånn veldig optimistisk prising. Det mer sånn enkel case, men sånn, i stort så jo på en måte de største selskapene, de jo gjennomanalysert og fornuftig priset. Men så kan man jo spørre seg om forventningene kanskje litt feil i begge retninger. Det som han ser inn på at energiselskapen veldig lavt priset, og det skyldes at man da på en måte ser for seg en svakere fremtid med lavere etterspørsel etter olje, lavere priser, og så videre. Så at der det på en måte skal godt gjøres at den sektoren egentlig skuffer mer enn de lave forventningene som der. Og så har du kanskje andre enn aspekter, da, sånn som Kongsberg-gruppen, hvor mange investorer har kjørt tema nå egentlig flere år, at forsvarsinvesteringene skal opp, og det på en måte ikke noe tak på hvor langt opp de skal, og da prises jo forsvarsaksjer også ekstremt høyt, og ja, selv om veksten blir veldig sterk, så kan det godt være at de aksjene likevel priset for høyt.
Vi hogger løs på tredje kvartal, vi dere, og da skal vi også tilbake til Kongsberg-gruppen etter hvert, Leif Eriksrød. Men vi har altså, den er i full gang, dette blir en veldig viktig uke på Oslo Børs nå med rapporteringen. Det blir vel den viktigste, kan vi kanskje si, med blant annet Equinor, Telenor og også nettopp Kongsberg-gruppen. Men bare aller først, høsten jo gjerne tiden. Hvor det blir litt turbulens på børsen. Det gikk jo overraskende greit så langt I oktober, nesten på slutten nå. Men det jo også tiden for at en del selskaper begynner å titte litt på om de må komme med et resultatvarsel eller to. For så vidt, både negative og positive. Venter dere en del mer av det nå I denne sesongen?
Det litt sesong der, og vi har sett I år veldig tydelig I Europa, og det europeisk bilindustri som får juling. Det kom mens nordmenn var på fellesferie og satt I campingvogn og bilkø til hytta, så kom først Stellantis. Det Fiat, de franske merkene, som kom og sa at dette går litt svakere, og så fulgte tyskerne som perlet på en snor I uke 2 og 3 av juli. Det har gjentatt seg nå I høst, og dette skiftet I Tyskland av ikke bare energitilbudet, hvor man går bort fra fossile brennsler over til noe annet, men skal også bytte drivlinjer på de kjente tyske bilmerkene. Det har de ikke fått til. Der har kineserne vært smarte, og sett, oi, vi bedre på batteri. Vi har blitt så gode på karosseri og design at dette kjøper europeerne. Det et voldsomt trykk ut av til dels Korea, men I høyst grad Kina, hvor man selger biler I Europa. Og det plager europeiske selskaper, særlig bilindustri, men også underleverandører, Så den klassiske europeiske industrien har kommet med akkurat de meldingene du sa. Og så vet jeg ikke, Leif, her hjemme vi har vel ikke sett så fryktelig mange profit warnings hjemme. Det har vel vært en vanlig, bitte lille nedjustering av estimater I forkant av rapporteringen.
Ja, nei, jeg synes det har vært lite I Norge. Og det som inne på stavet, at det har vært et relativt flatt inntektsnivå nå I et par tre år. Så det ser jo ganske etablert ut.
Janken også har vært færre enn vanlig, og du var inne på kort I sted, Sindre, og disse kunstig intelligens. Det et veldig bredt trykk I amerikansk IT, nesten alle sfærer, og selv om chipleverandørene, de litt optimister, litt pessimister I skjønn forening, og de aksjene hopper og spretter mye, men for de store tunge, de har ikke kommet enda, men det ser ut som også der vi får et veldig godt innhendingsnivå for den amerikanske tech-sektoren.
Det ville virkelig holde liv I mye, og så det slik at en størrelse som DNB altså kom siste uke, men denne uken kommer virkelig mange storkanoner. Og vi kan jo begynne med det du alt har nevnt der, Leif, Kongsberg-gruppen. Det ble ikke så veldig hyggelig mottagelse på Oslo Børs da de slapp tall for andre kvartal. Det var åpenbart at forventningene var litt for høye til denne kjempen som blant annet har en stor forsvarsdivisjon. Kan det være vi får en ny smell denne gang, dere?
Ja, det kan godt være. Etter andre kvartal, så da var utgangspunktet at dette selskapet var priset på 50 ganger inntjeningen, og da trenger du egentlig ikke noen dårlige nyheter for at det skal hoppe til fallet til 40 ganger inntjeningen. Det også dyrt. Så nå vi priset på 40 ganger inntjening, og det aksjen kan forstå godt falle til 30 ganger inntjening. Uten noe konkret årsak, for det også fortsatt dyrt. Det klart det jo mindre fallhøyde når du på 40 gangen enn når du på 50 gangen. Så det jo kanskje litt mer balansert bilde nå I forkant av tallene. Men veldig stort rom for skuffelse, det det ikke.
Men da kan vi nesten snakke om en viss resultatrisiko, at sånn som for dere så styrer de litt unna å sitte med for mye der før de har lagt frem nye tall.
Jeg tror ikke vi kan, fordi vi sitter begge på såpass mye penger, vi har såpass mange kunder som har gitt oss tilliten til å forvalte penger, at å skifte mening uken resultatene kommer, det klarer vi ikke. Vi sitter på alt for mange milliarder kroner. Det vi kan prøve jo å prøve å ha mindre avvik I den retning vi vil, og justere litt I uken I forkant, og prøve å se litt lenger frem, akkurat et kvartal. Og jeg jo helt enig med Leif at for to år siden, da Kongsberg-gruppen passerte 30 ganger fremtidig forventet inntjening, eller kommende 12 måneders inntjening, så at vi lurte på hvor mange år skal man diskontere krig I Europa?
Ja.
Dette litt kynisk, men da kan man ta for seg 1000 år og se at modus operandi I Europa ofte at europeiske nasjoner kriger, men de tenderer sjelden til å krige mer enn 5, 6, 7 år. Og det går også litt i sykkel av den politiske viljen til å bruke penger på forsvar. Og så hadde vi tatt det vendemålet helt ut for 2 år siden, og mens, som Leif sier, Kongsberg gikk fra 30 til 50 ganger inntjening, da hadde ikke jeg sittet her i dag. Da hadde kundene nok tatt mye penger og gått. Og det vanskelige for oss er jo da å se, er det 30, 35 eller 40 ganger som er riktig prising av et så stort selskap, og da får vi bare understreke at Kongsberg går veldig godt. Tallene kommer til å bli kanonsterke akkurat som i andre kvartal, men det var forventningene som har spent litt høyt.
Ja.
Det er vurderingen vi må gjøre. Og vi fikk jo et varsko på fredag. Gjensidig leverte sitt nest beste kvartal noensinne før den IT-nedskrivingen. Likevel ble aksjen sendt 6% ned på et underliggende veldig bra tredje kvartal. Jeg ser det nå i helgen, det er ingen som har justert noe særlig på 2026-estimatene, så at gjensidig falt så mye er bare et varsko om at kanskje forventningene var spent litt høyt.
Og ja, og det er godt poeng, og finans har jo gått ganske greit i år, og særlig forsikring, der har det jo vært veldig bra inntjening, så at det faller såpass da, ja, det sier vel litt.
Ja, ja så er det en del investorer som er slett veldig kortsiktige, sånn at de ønsker på en måte å ta posisjoner for kantatallene, og så selger de seg ut i en etterkant, uansett om tallene er gode eller dårlige. Det omtales ofte som spekulanter med en litt sånn negativ klang, men det er på en måte viktige investorer det, for de tilfører likviditet i markedene, så det gjør jo at større investorer, sånn som Hans og oss, da kan på en måte bevege oss litt enklere.
Bare et spørsmål til om Kongsberg-gruppen, altså, gitt at det blir fred i Ukraina i morgen, da, som det ikke blir. Men skulle det skjedd, vil ikke likevel være slik at store deler av Europa, demokratiene, vil stå i en 10 år lang opprustning uansett, fordi trusselen fra Russland er ikke borte, og de kan kanskje til og med få økte ressurser til å være aggressor mot andre land hvis det skulle roe seg i Ukraina, så er man ikke nesten gitt at for eksempel Kongsberg-gruppen vil få mye ordrer til forsvarsdivisjonen sin i lang tid fremover?
Det får de garantert. Den tankebanen er veldig interessant, for du kan prise Kongsberg-gruppen i altså sysselsatt kapital delt på for eksempel ordrebok. Ordreboken på Kongsberg er den høyeste den noensinne har vært, og sysselsatt kapital er i dag knappe 2 ganger ordreboken. Den pleide å ligge på 0,5 til 1. Tenk nå at du står i 1982-83, som er noe av den kaldeste krigen vi har hatt etter 1945. Du var bombesikker på at i 10 år til, så ville vi få enormt trykk på forsvar, akkurat som vi hadde hatt, fra 1945 til 1981. Om 6 år, så begynte uroligheten i Østeuropa, og jernteppet falt 6-7 år senere. Den er vanskelig å se, det er ingen som på kloden i dag som kan se så langt frem, derfor er aksjer som drar så høye multiple, for eksempel basert på europeisk forsvarsvilje, kan være sårbart. Og så er jeg jo helt enig, Europa må, trenger bruke mye mer penger på forsvar, og så får vi som investorer finne ut av hvor mye av det som materialiserer seg i overskudd utbytte fra selskapene som skal levere til statene som skal betale.
Ja, da, det er jo som det scenariet du skjønnerer, det er jo egentlig det investorer tror på. Det er jo derfor aksjene er priset til 40 ganger inntjeningen. Så at det er mer at det blir enda bedre enn det scenariet du skjønnerte. Det er jo egentlig det som er interessant for en investor. For da på en måte vil du vedde på at den skal opp til 50 ganger inntjeningen. Ja. Så er det også at forsvarsindustrien har på en måte vært da sulteforet de siste 2-10 årene, så kapasiteten er jo lav. Når da plutselig alle skal ha mer forsvarsutstyr, så er det klart at da har de mulighet til å prise ganske friskt også. Så i løpet av noen år så vil jo industrien også øke sin egen kapasitet, og det betyr at marginene blir presset ned igjen, for da blir det økt konkurranse om de store forsvarskontraktene. Så dette er jo ikke noe sånn evigvarende gullkalv, egentlig. Det er en syklisk industri dette også, selv om syklene er kanskje mye lengre enn for typiske råvaresektorer som vi er vant til på Oslo Børs.
Veldig gode poenger, og det er forventningene som viste at, ja, vi så det i andre kvartal, de var for høye da. Det blir spennende å se når Kongsberg-gruppen da kommer med sine tall nå torsdag. Men den aller største på Oslo Børs, Equinor, de får vi onsdag, og jeg kan for så vidt anbefale alle lyttere å følge med. Vi i E24-podden skal møte Equinor-sjef Anders Opedal da, og snakke om hva han legger frem. Hva er forventningene her da?
Equinor gjør som vår og Aker BP, de forhåndsvarsler en del tall, så akkurat hva som tjenes og tapes, det er en tight range for analytikerhold, og jeg tror ikke det blir veldig langt unna det som faktisk ligger der i dag. Det vel ventet en såkalt adjusted EBIT, et justert driftsresultat I størrelsesorden 6,3 til 6,6 milliarder dollar. Så Equinor tjener fortsatt mye penger, og men noe mindre enn de fantastiske årene vi har bak oss. Så det mest spennende vel kanskje hva de må si om volymer fremover, hva de må si om sitt årlige investeringsbudsjett. Så hadde det vært veldig hyggelig for norske skattebetaler om de satt en strek over flytende norsk havvind. Der vi dessverre veldig langt unna å få lønnsomhet, og vi har så ufattelige mengder gass som tilgjengelig hvis vi trenger energi. Så det sporet der som E24 flinke til å skrive mye om, det hadde vært veldig artig om Anders Opedal nå innså offentlig. Han vet jo privat, men han innså det offentlig at det der en økonomisk ikke farbar vei og et tapsprosjekt for investorer som våre fondskunder.
Jeg vil jo påstå at Equinor også delvis et politisk selskap med den eierskitsen de har, så hvis han skulle varsle en ny kurs der på flytende havvind, må han kanskje vente til kapitalmarkedsdagen I alle fall?
Equinor børsnotert, rett nok med den norske stats majoritetseier, og da de kom på børs I juni 2001, så var det ingen tvil om fra styre og administrasjonen siden at dette skulle opereres som et 100% kommersielt selskap med normal majoritetseier og også normale minoritetseier som det Leif og jeg Og kommersielle argumenter skal ligge til bakgrunn for alt som gjøres, så også som Anders Opedal var flink til å si fra om, da de la fram årsregnskapet for 2024 I februar I år.
Så vil det jo være jeg ser det analyser også på at Equinor har lagt på seg litt mye fett de siste årene, altså at de egentlig bør kutte litt I kostnader nå.
Jeg tror egentlig Equinor anerkjent for å være flinke på drift, så det nok ikke der problemet ligger. Men en sånn marginal ting, sånn som tilbakekjøpsprogrammet, det veldig sårbart for på en måte hvor mye de må investere I Ørsted av dette vindeventyret de har bidt seg ut på nede I Danmark. Så klart at det egentlig en marginal ting hva gjelder verdiskapning, men vi vet at aksjemarkedet veldig opptatt av størrelsen på aksjetilbakekjøpsprogrammet. Så at hvis det blir på en måte redusert som en konsekvens av store investeringer I Ørsted, så blir det oppfattet negativt, selv om driften egentlig utvikler seg som forventet.
Og du nevner eventyr. Hvis Ørsted et eventyr for Equinor, så det vel mer en sånn foreløpig sånn Brødrene Grimm-eventyr med ganske dystre greier I.
Absolutt, og det jo kanskje en liten sånn konsekvens av det Hans var inne på, at egentlig så lovte jo staten at Equinor skal drives etter forretningsmessige prinsipper, men jeg håper å si den beslutningen som gjort I fjor, da styret ønsket på en måte å forfølge en sånn aksjekjøpsvinkling for å skaffe seg mer fornybar eksponering, kontra tidligere, som de har vært mest opptatt av å utvikle ting på egen kjøl, og på sin bruke da, sin kjernekompetanse, som har vært I sånn norsk sokkel og den type kunnskap, så var dette et skift som de fleste investorene ikke helt likte. Og når da Aspo til Ørsted melder at de har enormt kapitalbehov rett etterpå, så blir jo det selvfølgelig en bekreftelse for alle skeptikerne at liksom, hva var det vi sa? Det klart det plager den kursen for lang tid.
Og det virker jo ikke som Equinor har blitt tatt sånn veldig varmt imot for eksempel den kriseemisjonen Ørsted gikk for nå nylig.
Det en Norge og Danmark ganske like. Vi har vært I union I mange år, men forretningsmessig, selv om vi snakker brukbart samme språk, så det en del nyanser som litt forskjellige på oss. Og de danske styrende organer, så frem til de har 50% eller mer, tenderer nok til å skjele litt til nasjonskamp. Og dette fikk Orkla erfare grundig da de gikk inn sammen med Carlsberg. Les Jens B. Herdals og Finn Jebsens memoarer om dette, både I offisielle og uoffisielle Orkla-biografier, at det å være minoritet med en dansk bestyrelse, som det heter, det ikke alltid like enkelt. Og jeg mistenker, uten at jeg vet det, men at noe av det også har truffet de tankene som Equinor satt med for et år siden. Det kan du jo ta med Opedal når han på besøk her. Og jeg deler ellers Leifs resonemang fullt ut. Investorene rynket nok litt på nesen, og du nevnte, Sindre, litt at det var lagt på seg litt. Jeg tror heller kanskje like mye at det investorene som har sett, som Leif sier, at tilbakekjøpsprogrammet litt I fare, og at pris per fat olje eller gass, den kan man måle over 24 år på børs, den har falt helt I den lave enden. Så selv om Equinor driver knallgodt, de ekstremt dyktige helt I verdenstoppen på å få ut hydrokarboner fra vanskelige områder, så pris på børs per tilgjengelig såkalt 2P-reserve olje eller gass, den har falt ganske mye, ikke bare det siste året, men simpelthen i takt med inntjeningen ned fra 2022. Og kanskje det som Leif sier, her det tilbakekjøpsprogram som noen oppfatter at i fare.
Veldig interessant. Vi følger spent med onsdag. Så kan jeg jo nevne noe E24 og Oslo Met har sett på i det siste. Det har vært noen gode saker rundt at hvilke aksjer som oftest beveger seg etter tallslippene de siste årene. Og der peker Nordic Semiconductor seg ut ifølge denne gjennomgangen. Det er noe dere kanskje har lagt merke til også, for å si sånn.
Ja, du skal være ganske nesnød hvis ikke du har lagt merke til det. For det jo et selskap som, det jo posisjonert i verdikjeden, altså det en teknologileverandør, de designer sånne microchips, og det et ekstremt syklisk marked, pluss at det veldig forutsigbart av hvor mye kundene vil bestille fra kvartal til kvartal. Så selskapet har jo tenkt at endret litt anferd de siste årene, og at de har egentlig sluttet å guide. De har på en måte spilt med åpne kort og sier at dette klarer vi ikke. Det for kort visibilitet på de markene vi i, så vi gir opp guidingen. Og da blir på en måte analytikeren overlatt litt seg selv, og det liksom enten det opp 30% eller det ned 30% hvert kvartal, så at det har blitt enorme kursutslag. Men jeg tror, fra mitt ståsted, så det sånn at jeg synes ikke det nødvendigvis noe negativt, så lenge selskapet ærlige og bare sier som det at dette veldig vanskelig å guide, vi kan ikke noe for det. Det bedre det enn at man prøver å late som det forutsigbart og gir en guiding da, som på en måte blir litt sånn på lykke og fremme. Så det på en måte en del av det vi må leve med. Så er det for sånn som oss, han som meg, så får vi heller dimensjonere posisjonen i porteføljen etter at det en aksje som svinger veldig mye, så da må vi sørge for ikke å ha alt for mye av den i porteføljen.
Mm. Og litt kudos til investorkontakten da i Nordic Semiconductor egentlig der.
Ja da, ja. Jeg mener, man må respektere det at noen virksomheter i næringer som fryktelig uforutsigbare.
Så skal vi også gi litt kudos til journalistene. Det var en knakende god sak. Så jeg ikke hvem som hadde byline på den, men det var en veldig interessant sak og bra timing av E24 å legge den ut. Mm. Til modellen som Nordic har, så er det klart de har, det ikke lange kontrakter, ganske kort visibilitet. De har tøffe motparter med sterk forhandlingsmakt, og så har de også mye svingninger i sin underliggende drift. Det ikke noen pengemaskin, det mye tøff konkurranse der, og så de faktisk et såpass dyktig norsk teknologimiljø at de faktisk klarer å hevde seg den globale konkurransen som dette Mm. Og når du da innimellom kanskje skuffer litt eller overrasker litt på inntjening, så det veldig vanskelig å lave en god prognose på det, og det helt normalt at den type selskaper svinger litt mer rundt fremleggelse. Vi har jo sett det i USA allerede, hvor skal vi se, Texas Instruments har kommet med tall, ST Micro i Italia har kommet med tall, begge de hadde ganske store utslag. Det vanlig i den sektoren. Så Leifs tilpasning et godt råd for porteføljeinvesteringer hvor den type aksjer inngår.
Veldig bra, og vi kan jo nevne når du da sier det, Hans, hvem som var journalistene, Asgeir Aga Nilsen og Anders Nybakken Kale, og så var flott det en jobb. Forsker fra Oslo Met også.
Ja,
det var en veldig flott jobb. Et annet funn der for øvrig var at oljeserviceaksjen Aker Solutions har den største andelen positive utslag i perioden man så på. Det noe dere også har blitt litt glad i.
Det heller ikke overraskende, for at Aker Solutions et selskap som er veldig lavt priset, og det har på en måte tilnemmet for analytikerne vært at liksom, det var skattepakken for å bestemme tilbake i koronatiden som ga kunstig høy ordreinngang, slik at på en måte her skal omsetningen falle ganske bratt de neste årene, og så har det vist seg da gang på gang at liksom, nei, den omsetningen har ikke falt den, det tvert imot har opprettholdt en god omsetning og god lønnsomhet. Og ordreboka fortsatt ganske god. Det riktig nok en viss sånn utskiftning i form av disse skattepakkeprosjektene som var antatt å være veldig lønnsomme, siden de på en måte kom med litt sånn kort tidsfrist, til mer fornybart i den ordreboka der også. Så analytikerne veldig skeptiske, men så har på en måte selskapet motbevist det gang på gang.
Ja, Aker Solutions i år tjener jo godt over 5 kroner per aksje, høyst sannsynlig. Og neste år tipper jeg fort det kan bli mellom 3,50 og 4 kroner til i overskudd. Aksjen koster vel 6-7 kroner eller noe sånt. Det vriner er jo å gjette på hva når Wisting forhåpentligvis ferdig bygget ut, og norsk sokkel kun skal være en vedlikeholdssektor som skal gjøre ferdig feltproduksjon på alle de store feltene som løper mot 2050, hvordan ser rest Aker Solutions ut da? Og per dag så har man jo nesten som investorhold stengt døra i 2035. Det kommer ikke til å skje. Norsk sokkel leverer høyst sannsynlig karboner også mot 2050.
La oss også bare så vidt nevne Telenor, som jo en betydelig aksje fortsatt. Onsdag kommer de med nye tall for tredje kvartal. Den relativt nye sjefen, Benedikte Skilbred Fasmer, hun begynner jo å bli ordentlig husvarm. Kan vi få nyheter der rundt for eksempel fusjoner eller utsalg i Asia snart?
Ja, det har vel egentlig markedet ventet på ganske lang tid, men Telenor har jo ikke sagt så veldig mye konkret om det, så... Vi har vel sett tidligere lignende prosesser, har det vært en god del lekkasjer og sånt, som regel har markedet vist det på forhånd. Så jeg for min egen del forventer egentlig ikke noen sånne konkrete nyheter om det.
Nei, og det er såpass at det er komplekse prosesser, hvor det også er noe politikk involvert, og det er jo ikke noe som Telenor kan eller bør rushe eller skynde seg på, eller finne det rette tidspunktet, og selge på rett tidspunkt. Og så tipper jeg også, nå begynner, som du sa, nå begynner den nye sjefen å bli litt husvarm. Det også en forholdsvis ny finansdirektør der. De vil vel etter hvert også ha funnet ut hvor de kan gjøre det bedre enn sine forgjengere i den grad det går. Og det vil eventuelt dukke opp nå i tredje og fjerde kvartalet innværende år. For da har de, som du sier, Sindre, nå har de gått seg varme. Nå kan de ha lært seg butikken skikkelig å kjenne.
Så er det jo det at i aksjeprisingen så er det på en måte allerede innbakt en verdi i Asia-virksomheten. Så for å selge den, så må du på en måte selge den til en høyere verdi enn det som implisert i aksjekursen. Hvis ikke, så blir det på en måte oppfattet som en mislykka salg. Så, og det jo ikke all verden av tagere av disse asiatiske datterselskapene heller. Så at det er liksom lettere sagt enn gjort da, å selge seg ut av sånne posisjoner i emerging markets.
Veldig bra, vi går snart inn for landing, men la meg spørre dere, av alle sektorer og aksjer på Oslo Børs, er det noen... Dere vil særlig snakke varmt om noe som dere tenker har potensial, også i forhold til forventningene?
Ja, sikkert på kort sikt, men for neste år så vil jeg jo trekke frem oppdrettssektoren. Oppdrettssektoren nevnte vi det forrige gang vi var her også, at lakseprisene har vært veldig svake i år. Men det er også litt sånn for the wrong reasons, for takket være en veldig god biologi så har produksjonsveksten vært veldig stor. Markedet har på en måte ikke vært forberedt på å absorbere så mye fisk, så da har prisene falt kraftig. Så det var egentlig at kombinasjonen av veldig god drift og lave priser. Men det som skjer er at når da volymveksten avtar, så forsvinner jo ikke de kundene som nå på en måte har begynt å kjøpe laks på gunstige priser. Så det betyr at når du får en lavere volymvekst igjen til neste år, så vil sannsynligvis prisene stramme seg ganske bra til. Så det er klart at aksjene har vært bra etter sommeren, for det er jo flere som på en måte har innsett det bildet der. Sånn at aksjen har allerede tatt inn dette godt over seg, men jeg tror fremdeles er en sektor som har mye mer å gå på. For sånn, i norsk sammenheng også, så er oppdrettssektoren kanskje den eneste sånn, sanne vekstsektoren vi har. Altså, det er næring som egentlig ikke eksisterte for 50 år tilbake, og har vokst jevnt og trutt, takket være liksom, innovasjon og risikovilje. Altså de riktige forklaringene. Og det er ikke noe sånn... Det er ikke noe tak på hvor stor den industrien kan bli.
Ja, det spises fortsatt overraskende lite sjømat i verden nå, så man skulle tro det et potensial der.
Det en veldig effektivt protein som kan produseres på den måten, så det står seg veldig godt i konkurranse med da, kjøtt, om det fra storfe eller gris eller kylling. Så det veldig attraktivt protein, og det gjør at etterspørselen kommer til å være der så lenge det produksjon. Men man kan få kortsiktig prissvingninger, det kan man få.
Og du, Hans-Han Nielsen, er det sjømat også noe du har litt i lupen?
Vi har i sommer fylt på med betydelig mer sjømat. Det var lav pris en stund, og vi ser jo på kort sikt så blir tredje kvartal for disse aksjene svært dårlig. Det har vært lave laksepriser, og noen regnskapsmessige realiteter som redder et minioverskudd, sånn som vi visste i tredje kvartal. Men i og med at det har vært et veldig godt vekstår for norsk og chilensk biomasse, de to største landene i verden, så slaktes det mye mer stor laks i år enn hva som er vanlig. Det betyr at biomassen inn i 2026 blir vesentlig mindre. Nå er slaktvolumen nesten kjent for 2026, og det støtter veldig opp under det caset som Leif snakker om. Men så nevnte du i starten, Sindre, ting som så litt sånn rart, litt feilpriset ut. Og det er et tema på Oslo Børs som har vært veldig populært et par år nå, og det er såkalt utbyttefond. Vi ser jo at mange av aktørene i bransjen etablerer utbyttefond. Og det viktige for selskapet er jo først å tjene pengene før man kan betale ut. Mens mange av disse fondene bare ser at «Oi, her er det mye utbytte, forhåpentligvis er en god forretningsmodell, det skal betales ut». Noen som betaler mye, det små norske sparebanker. Og vanligvis de litt mindre veldrevet enn de store bankene. De svært lokale, de ikke noe stor bredde i dekningen sin av produkt eller geografi. Og disse bankene har vært veldig i vinden, i takt med at lønnsomheten i banken en kort periode har vært god, med lave tap, høye gjenskuddsmarginer. Og nå vi på det uvanlige sted at små sparebanker prises med premie til større regionale, og med premie til DNB, som den største. Det svært sjelden.
Ja.
Det er 19 år siden sist. Så denne starten på utbyttefond, den har løftet enkelt en nisje på børsen ganske mye, og mange norske privatpersoner har tjent veldig godt. Disse fondene har vært en suksess så langt, men kunder bør nok kikke litt på dem og se hva som i fondene. For vi ser jo i flyten, mange av dem bredder seg nå over til danske, finske og svenske finansaksjer, rett og slett fordi jeg tipper forvalterne synes de har løftet mange norske aksjer litt mer enn de hadde håpet.
Det superinteressant.
Ja, det veldig godt poeng og støtter det at DNB skal selvfølgelig prises med en premie til de småbankene og ikke, ja. Ikke motsatt. Så her det på en måte penger på gata.
20% rabatt på DNB mot Indre Veikryss Sparebank, selv om Indre Veikryss Sparebank for tiden driver veldig godt.
Ja. Det noe lytterne bør ta med seg også. La meg runde av dere med bare et lite blikk ut i verden. Det går jo jevnt over godt på de fleste børser, men vi ser jo altså amerikansk og fransk statsgjeld, den er høy, og den beveger seg i feil retning. Kunstig intelligens, det god inntjeningsvekst, men det bør vel fortsette å levere. Timing jo fryktelig vanskelig, da, men kan det komme en tid der statsgjeld eller kunstig intelligens kommer på alles lepper på en litt mer skremmende måte?
Jeg tror statsgjeld på alles lepper. Vi har en gigant elefant i rommet. Den heter amerikansk statsgjeld. $37,500 billion. Og den vokser med nesten $2,000 billion i året. Den har vært en elefant i rommet i over 15 år. Nå den en kjempeelefant i rommet, og skulle man få for seg i USA at vi skal ha balanse i statsfinansene, så vil vi oppleve mange år med lav økonomisk vekst. Og i prosent av nasjonalproduktet så faktisk Frankrike hakket verre. Der har vi vel passert 4000 milliarder euro i statsgjeld. Mindre beløp, men også en mindre nasjon. Og enkelte onde tunger, jeg har ikke de tallene i hodet, men har fortalt meg at Frankrike i år har sitt 50. År på rad med underskudd på statsbudsjettet. Vi har jo sett i pressen i Norge hva som skjer når franske politikere prøver å skape en balanse. Da brennes det bildekk og hives stein på rutene i sentrale Paris. Så også fransk statsgjeld en ting vi må hanskes med de neste 5 årene. Får vi balansert ut, går det bra. Men begge de to store nok dyr til å plage vaktene i zoologisk finansdyrehavet.
Ja.
Ja. Bare for legitimt, så tror jeg så, som han sier, Frankrike har et problem med at de har både høye skatter og store underskudd. Amerikanerne har store underskudd, men de har lave skatter, så det enklere for amerikanerne på en måte å gjøre noe med det hvis de vil. Men de vil ikke. Det kan du være ganske trygg på.
Ja, ja.
Og så har vi et sabla lønnsomt næringsliv. Privatsektor i USA jo steinrik,
ja.
Så nasjonen balanserer ganske brukbart ut.
Ja, sånn sett det litt mer muligheter for USA, som jo også har verdens reservevaluta for så vidt.
Ja, det jo som disse voldsomme tollsatsene som Trump vil innføre. Man kunne jo brukt de inntektene der til å betale ned gjeld hvis man ville, men i stedet så går det bare rett ut igjen i skattelette, sånn at da blir det egentlig bare at du legger bare en slags moms på de ulike importerte produktene, så det blir jo et nullsumspill strengt tatt.
Vi får følge med dere, og jeg spent på om det kommer noen budsjett i Frankrike noen gang igjen. Det vel slik at så lenge det ikke løste, så videreføres på en måte fjorårets budsjett, så vidt jeg har forstått det, men de bør jo helst komme med noe nytt da, med noen innstramminger. Tusen takk skal dere ha, Hans Trane Nilsen og Leif Eriksrød, og velkommen igjen ved senere anledning. Dette jeg sikker på lytterne setter stor pris på også. Produsent for E24-podden Erik H. Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Neste episode blir altså fra Equinor på Fornebu. Takk for nå, på snarlig gjenhør.